Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 12, с вас е Людмил Кърджилов. Здравейте!
Новините на Дарик радио.
Ръстът на цените и политическите скандали от първите месеци на годината са факторите с най-силно влияние върху общественото доверие към управляващите. Това показват резултатите от редовното 3-месечно проучване на агенция Alpha Research, проведено в периода 12-20 февруари тази година, сред 1005 пълнолетни жители на цялата страна. Въпреки че чрез вота на доверие правителството спечели политическата битка срещу опонентите си, инфлационният натиск и скандалите са нанесли сериозни поражения върху имиджа на управляващите. За първи път, както е на власт, правителството не е в състояние да произведе позитивни за обществото мнения събития, отчитат социолозите. То губи инициативата в налагането на темите, проблемите и интерпретациите на случващото се в страната. Само за 37% от българите правителството се справи успешно и това личи в резултатите от дейността му. 60% са на обратното мнение. Политическите скандали и инфлационният натиск имат най-голям дял за промяната в негативните посоки по отношение на кабинета и премиера на ГЕРБ. Събитията през януари и февруари, които са оценени най-негативно от анкетираните, се растат на цените на хранителните стоки 80% и скандалите с разпространените в публичното пространство записи на разговори на Ваньо Танов с Бойко Борисов 47% и с депутати министри 42%. Ефектът от икономическата конюнктура и политически събития се отразява пряко в оценката за работата на ресорните министри. Симеон Дянков продължава да бъде най-критикувания министър. Най-силен обрат през февруари е на лице при Цветан Цветанов, който се нарежда на второ място сред неуспешните министри. Благодарение на запазващите се негови поддръжници, индексът за дейността му продължава да е положителен, но поредицата от атаки през последните месеци разклаща значително доверието. В него се казва в проучването на агенция Alpha Research. Поскъпване на тока в Югоизточна България с повече от 5% от 1 юли искат от EVN. Увеличението на цената е за битови и стопански потребители. От компанията обясняват, че месечните сметки за ток на едно 4-членно семейство ще се повишат средно с около 2 лева. От дружеството обяснява, че все още не са видели предложенията за изменение на цената от останалите участници по веригата, Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор. От компанията имат нужда от 333 милиона лева приходи за развитие и поддръжка на мрежата, обяснява експертът Гочо Чемширов.
Ако тези приходи на нас не бъдат одобрени, тези приходи ще увеличат крайната цена на крайния потребител с 5,12%. Разбира се, това може да бъде и по-голямо, в зависимост от това вече какви ще бъдат цените на останалите. Следващото голямо предизвикателство, но то е и за нас, и за регулатора, как тези необходими 333 милиона за експлоатация и развитие на мрежата, как ще бъдат разпределени между отделните ползватели на мрежата. И нашето предложение като експерти е да бъдат разпределени като цени, съответно цена за достъп до мрежата и цена за пренос по мрежата, по разпределителната мрежа. Всъщност има за битовите потребители. Предложението ни е да остане същия принцип, какъвто е и в момента, цената за достъп върху киловатт-час използвана електроенергия. Новото в нашето предложение е, че цената за достъп за бизнес потребителите предлагаме за бизнес клиентите именно на база на принципите, които преди това си опитах да представя. Цената за достъп за бизнес клиентите да бъде цена за 1 киловатт за един ден необходим капацитет от мрежата.
Оставаме на икономическа тема. Повечето българи не искат смяна на лева с еврото. Това заяви за Дарик изпълнителният директор на Институт Отворено общество Георги Стойчев. По думите му, у нас има високо доверие към валутния борд и банковата система. Обществото подкрепи и като цяло идеята за въвеждане на по-строги фискални правила. Според последното изследване на Отворено общество, половината от хората се чувстват засегнати от кризата, но в сравнение с преди 2 години, оптимистите са се увеличили тройно. Чуйте какво каза Георги Стойчев пред Марта Младенова.
Броят на оптимистите за 2 години нараства почти тройно, докато броят на песимистите намалява почти двойно за този период, но баланса остава все още в полза на хората, които смятат, че икономиката ще продължи да се влошава, около 28% смятат, че през следващите 12 месеца икономиката ще се подобри, около 30% смятат, че тя ще се влуши и около 33% заявяват, че не очакват промяна в икономическото състояние на страната.
Като цяло, разговорите за пакта за финансова стабилност повлияха ли на общественото мнение?
Поначало в българското общество има силен консенсус в полза на спазването на фискална и монетарна дисциплина. Системата на валутен борд се ползва с изключително висока и стабилна подкрепа от над 50% от населението. Това, което забелязваме, че доверието в банковата система остава високо и стабилно, независимо от кризата, за разлика от други държави, като Гърция и Ирландия, например, където знаете, че банковата система е източник на кризисни явления. В България банковата и изобщо финансовата система са възприемани като остров на стабилността. Има високо доверие към стабилността на българския лев. Дори това, което наблюдаваме в момента, е, че мнозинството от хората не желаят смяна на лева с еврото.
В обедните новини на Дарик още една тема от страната. ЦСКА победи отбор на Левски с 3-1 в първата футболна среща за тази година между двата отбора, която се играе на стадион Георги Аспарухов в столицата снощи. Мачът не мина без безредици, инциденти с ранени и арестувани фенове. Продължава общаването на информацията за пострадалите при сблъсците, както и за нанесените щети. Ранени са както полицаи, така и футболни фенове. Причинени бяха значителни материални щети заради вандализъм, включително върху полицейски автомобили и коли на граждани. Автобуси на градския транспорт също бяха напълно изпочупени. В момента в СДВР се дава пресконференция по повод събитията около мача между отборите на Левски и ЦСКА. Подробности от пресконференцията очаквайте в следващите ни емисии. В чужбина. Битката на Кадафи за ливийската столица Триполи продължава. Източната част на страната обаче е свободна от неговото управление, а в Бенгази има дори временно правителство. Британските власти спасиха драматично 150 петролни работници, а ООН наложи сурови санкции на Либия. Това са част от събитието около тази страна. Обобщението е на Владислав Велев.
Сили, поддържащи либийския лидер Муамар Кадафи, продължават битката за столицата Триполи. Информацията оттам е много малко, но очевидци съобщават за десетки загинали при сблъсъци по улиците. Дните на режима обаче може би са преброени. Голяма част от градовете извън столицата са в ръцете на опозицията. Властите са толкова отчаяни, че са отворили складове с оръжие, за да го дадат на поддръжници на Кадафи. Италианска журналистка, която е в Бенгази, съобщи пред Евронюс, че опозицията, която превзе властта там, сега работи усилено да създаде нови институции в града. Журналистката съобщи, че всички градове в източната част на страната се справят с управлението чрез временни комитети. Предполага се, че през 10-те дни на насилие в Либия са загинали 2000 човека. Продължава евакуацията на чужденци. Британски специални части с два модифицирани самолета Херкулес претърсваха площ в либийската пустиня 4 пъти по-голяма от площа на Великобритания, за да намерят 150 британски работници на петролни сонди. След като британците бяха открити, бяха закарани в Малта. Подробности за операцията не са известни, но според вестник Guardian, войници от британските специални части са отцепили писта южно от Бенгази, за да осигурят безпрепятствено приземяване на самолетите. Съвета за сигурност на ООН единодушно наложи санкции на Либия заради кървавото потискане на бунтовете там. Сред наложените мерки са оръжейно ембарго, замразяване на банковите сметки на либийските ръководители и вероятни съдебни действия срещу лидерите. Постоянният представител на Великобритания в Съвета за сигурност на ООН Марк Лайл Грант обясни. Днешната резолюция изисква незабавно прекратяване на насилието и репресиите, пълно спазване на човешките права и международните закони и понасене на отговорност от виновните за насилието. Санкциите имат практически ефект чрез забраняване на пътуването, замразяване на банкови сметки на лидерите и оръжейно ембарго, както и незабавно информиране на Международния криминален съд. Заместник посланика на Либия в ООН Ибрахим Дабаши, един от първите либийски дипломати, обявили се против режима, каза, че санкциите ще помогнат на борещите се срещу управлението на Кадафи. Режима в Триполи вече няма глас. Тази резолюция представлява морална подкрепа за хората, които се съпротивляват. Тя ще помогне да се сложи край на фашистския режим, който все още е на власт в Триполи. Има съобщения за преговори за формиране на преходно правителство в Либия, но информацията още не е потвърдена.
Още от чужбина. Иранската опозиция планира да проведе нови протестни демонстрации през следващите седмица, съобщиха опозиционни уебсайтове, цитирани от ДПА. Движението, известно под името Зелена вълна, обявява, че протестите целят да принудят властите да освободят опозиционните лидери Мир Хусейн Мусави и Мехди Каруби. Двамата са под домашен арест от две седмици без достъп до телефон и интернет. Страница във Фейсбук, заглавена Сирийската революция срещу Башар Асад 2011, която снощи наброяваше над 25 000 фенове, призовава за демонстрации във всички сирийски градове на дата, която ще бъде уточнена до няколко дни, информира Франс Прес. На страницата, на която фигурира сирийско знаме с надпис «Въстание», организаторите уточняват, че датата се обмисля предпазливо и ще бъде определена през следващите дни. Те призовават към мирни демонстрации за сваляне на режима на президента Асад. През изминалата нощ над 10 земетресения с различна сила бяха регистрирани на главния японски остров Хоншу, предаде и Тартас. Най-силното с магнитуд 5,4 беше на територията на префектура Гифу в централната част на острова. Епицентърът му бе в района на град Такаяма. Друго земетресение с магнитуд 5,2 в началото на денонощието разтърси североизточната част на острова. Неговият епицентър бе в Тихи океан край префектура Фукушима. Едновременно мощни трусове усетиха жителите на 19 от 47-те японски префектури, включително районът на столицата Токио. Жертвите от силното земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер, което миналата седмица разтърси новозеландския град Крайстчърч, вероятно ще се окажат повече от 200. Заявиха представители на местната власт. До сега е потвърдена смъртта на 147 човека, съобщи шефът на полицията. Още 50-ти населодят са изчезнали. Предполага се, че голяма част от тях, а може би и всичките, ще се окажат мъртви. В Крайстчърч и предградията продължава претърсването на развалините. Операцията е наречена спасителна, но от сряда след обед не са намерени оцелели. Най-престижните кинонагради Оскар предстои да бъдат раздадени в Лос-Анджелес. Церемонията в Кодак Театър започва в 3 часа през нощта българско време. Филмът «Речта на краля» на режисьора Том Хупер е с най-много номинации за отличията 12. Лентата, която разказва за живота на крал Джордж VI, ще се бори за Оскар в едни от най-важните категории. Най-добър филм, режисьор, оригинален сценарий, главна мъжка роля. За първи път водещи на най-грандиозното събитие в света на киното ще са младите му звезди Ан Хатуей и Джеймс Франко. Теодора Каролеева с още предварителна информация.
Ако има категории, в които може още от сега да се познаят победителите, то това са тези за главна женска и мъжка роля. Номинираните актриси са Анет Бенинг, Никол Кидман, Дженнифър Лоренс, Натали Портман и Мишел Уилямс. Номинираните актьори – Хавиер Бардем, Джеф Бриджис, Джеси Айзенбърг, Колин Фърт и Джеймс Франко. Ролята на балерина в «Черният лебед» със сигурност ще донесе на Натали Портман първият Оскар в кариерата й. Без съмнение, Колин Фърт ще получи статуетката за участието си в «Речта на краля». В категорията най-добър режисьор наградата си успорват Даран Аронофски за «Черният лебед», Дейвид О. Ръсъл за «Боецът», Том Хупър за «Речта на краля», братята Коен за «Непреклонните» и Дейвид Финчър за «Социалната мрежа». По всяка вероятност, Американската киноакадемия ще даде Оскара на Финчър. Не «Социалната мрежа» обаче ще е най-добрият филм, поне според прогнозите. Членовете на академията избират между 10 заглавия и не е изключено да предпочетат «Речта на краля». Български специалисти също имат шанс да се здобият с Оскар. Димитрина Стоянова, Яна Стоянова и Грета Вели са част от екипа, номиниран за отличието в категорията за грим. Филмът, по който те са работили, се казва The Way Back на Питер Уир. Част от него е сниман в София. Звездите в лентата са Ед Харис и Колин Фарал.
Времето.
До края на деня на цената ще има разкъсана облачност в много райони незначителна. На типична България ще продължи да духа до умерен вятър от север северо-исток. Максималните температури след обед ще бъдат между 0 и 5 градуса, в югозападните райони до 8-9 градуса, в района на София след обед до плюс 4 градуса. Подробната 10-дневна прогноза за времето във вашето населено място можете да видите на времето БГ. Обедните новини на Дарик ви представи Людмил Кържилов.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.